Jenkoarena jenkoari. Jesusi jarri dioten zepoa untza pentsatua da. Haizudea enperadoreari zergaren ordaintzea, ala ez. Ezetz erantzuten badu, Erromaren kontra asaldatzeaz salatzen ahalko dute. Ordaintzea onartzen badu, ospea galdurik geldituko da, zergek leherturik bizi denen aitzinean, berak hartaren on maite eta defendatzen dituen horien aitzinean. Zerga dirua erakusteko galdatu diote Jesusek. Berak ez du halakorik, eskale ibiltari bezala bizi baita, lurrik eta lan finkorik gabe. Ez du problemarik zerga biltzaileekin. Gero, zilarrezko denario hartan ageri den irudiaz galdezkatu ditu. Tiberio irudikatzen du, eta legendak dio, Tiberius Cesar, Divi Augusti Filius Augustus. Kontrako aldean, Pontifex Maximus irakur daiteke. Jesusen keinua argigarria da besterik gabe. Beraren kontrakoak sistemaren esklabo bizi dira, izan ere monera gura simbolo politikoz eta erlijiosoz joa enperadorearen jauntasuna aitortzen ari da. Ez da Jesusen aitorpena. Pobre bizi baita, baina aske. Pobrei emana eta imperioak zokoraturik. Jesusek orduan New York planteatu ez dion zerbait gehitu du. Cesarren eskubideez galdatu diote, eta berak jenkoaren eskubideak gogoraraziz erantzun diote. Emazue bada Cesarrena Cesarri, eta jenkoarena jenkoari. Monerak enperadorearen irudia du, baina gizakia, hasiera liburu zaharrak gogorarazten duen bezala, jenkoaren irudi da. Horregatik, ez da niongo enperadoreri menderatzekoa. Anitzetan gogorarazia zuen hori Jesusek. Pobreak jenkoarenak dira. Txipiak jenkoaren seme alaba min dira. Berauena da, jenkoaren erreinua, ne orkestu abusatu behar, berauez. Jesusek ez du erran, bizitzaren alde bat, materiala eta ekonomikoa, Cesarren eremukoa denik. Eta beste aldea, espirituala eta erlijiosoa, jenkoaren eremukoa. Beste bat da, beraren mezua. Erreinuan sartzen bagira ez dugu onartu behar niongo Cesarrek opari egin dezan jenkoari bakarrik dagokiona. Munduan gose direnak, bazterrera utziak eta txarupetan heltzen diren subsaharrak, gure hirietako paperik gabeak. Ez dezala gurekin konda niongo Cesarrek.